Toriteny toko faharoambin'ny folo. Ary tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatanindranao, dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola mihatra ny taona izay anaovana hoe tsy sitrako izao, dia ny tsy mbola maizina ny masoandro sy ny fahazavana sy ny volana sy ny kintana, ary tsy mbola mitambatra indray ny rahona rehefa latsaka ny ranonorana. Fa amin'izay dia angovotra ny mpiandritrano ary anjoko ny lela matanjaka ary hitsahatra ny ankizy vavympitoto, satria efa vitsy ireo, ary ho maizina ny vehivavy mitsirika eo ambaravarankely ary irindrina ny varavarana kopadromaka eny an-dalambe. Rehefa malemy ny feon'ny fikosom-bary ary ho taitra ny olona, raha vao maneno ny voronkely ary alemy feon'ny zazavavy mpihira rehetra, ary koa atahotra ny fiakarana izy, ary toa hisy zava-mahatahotra eny an-dalana ary amono ny hazo migdala ary ny valala aza ho tonga mavesatra, ary ny voatsiperifery aza tsy hanan-kery intsony, fa mandroso any amin'ny tranony mandrakizay ny olona, ary ny mpisaona mandehandeha eny an-dalambe. Dia ny tsy mbola mivaniko fehivola fotsy ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran-diloilo, ary tsy mbola rava ny barika eo an-doharano, ary tsy mbola tapaka ny kodia eo an-davaka famorian-drano, ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany tony teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izany nanome iny. Zava-poana dia zava-poana hoy ny mpitory teny. Eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Teny farany. Ary koa satria hendry mpitory teny, dia nampianatra ny olona fahalalana izy. Eny, nandinika sy ny eritreritra ary nandahatra ho abolana maro izy. Mpitory teny mitady ahita teny mahafinaritra, ary izay mahitsy ny voasorany dia teny ny fahamarinana. Ny teny ny endry dia toy ny fanindronan'omby sy toy ny hombo voatsatoka ry mpanangona. Omenin'ny mpiandry iray izy, ary eko anaka, minoa anatra ianao, fa tsy misy farany manao boky maro ary manasatra ny tena ny fianarana be. Ary rehefa re zany rehetra izany, dia izao ny teny farany: Andriamanitra anao tahory ary ny didy ny tandremo. Fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra, fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarany ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy.